Κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κυρία Δημογλίδου.
Καλημέρα.
Κυρία Δημογλίδου, το πρώτο που θα ήθελα, για να μπω κατευθείαν, ξέρω ότι και ο χρόνος σας είναι πολύ ανελαστικός σήμερα, έχετε υποχρεώσεις. Το πρώτο θέμα που θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετίζεται με αυτό το φωνικό στην Κρήτη που έχει παγώσει όλη την Ελλάδα. Αναφέρομαι στην περίπτωση του 54χρονου, ο οποίος έστεισε καρτέρι στο 21 ετών παλικάρι που ήταν φίλος του γιού του. Και επειδή τον θεωρούσε υπαίτιο του τροχαίου δυστυχήματος, το οποίο το παιδί του είχε χάσει τη ζωή, και πασιτός τον πυροβόλησε και τον εκτέλεσε ψυχρό. Κοιτάξτε τώρα, έχει προκύψει ένα θέμα για το οποίο ζητούνται, μάλλον αναζητούνται ευθύνες και της αστυνομίας. Και υπάρχουν πολλά ερωτήματα που μπαίνουν. Ενώ αυτό το παλικάρι είχε κατ' επανάληψη ειδοποιήσει την αστυνομία, είχε κάνει και μηνύσεις,
είχε δεχτεί επίθεση
με σφαίρες πάλι, με πυροβολισμούς κλπ. Ο δράστης αφέθηκε να κυκλοφορεί ελεύθερος μέχρι να διαπράξει το έγκλημά του.
Ξέρετε τι γίνεται, κύριε Δαμόπουλε, κάθε φορά που έχουμε ένα περιστατικό, είτε με μία δολοφονία, είτε με έναν σοβαρό τραυματισμό, αντίστοιχο, που προκύπτει για διάφορους λόγους, είτε για μία προσωπική διαφορά, είτε για άλλους λόγους, όπως αυτό το περιστατικό της Κρήτης, η αστυνομία συνεχώς καλείται να απαντήσει ένα βασικό ερώτημα. Γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος? Ναι. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν μπορεί η αστυνομία να απαντήσει αυτό το ερώτημα. Και αυτό γιατί? Αυτό θα μπορούσαμε να απαντήσουμε εμείς, αν καταγγέλλονταν ο δράστης και η αστυνομία δεν προχωρούσε σε σύλληψη, για παράδειγμα. Ολιγορούσε, χανόταν το αυτόφορο και αναγκαστικά ο δράστης δεν πήγαινε ποτέ στον εισαγγελέα και θέλαμε τη δικογραφία στον εισαγγελέα. Όταν όμως το θύμα απευθύνεται στις αστυνομικές αρχές, μέσα σε λίγες ώρες πραγματοποιείται σύλληψη και ο δράστης οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η αρμοδιότητα η δική μας σταματά εκεί. Εκεί και μόνο εκεί, και μάλιστα να γνωρίζεται για αυτή την υπόθεση, επειδή αναγκαστικά έχω επικοινωνήσει με τον ίδιο τον διοικητή του τμήματος Μαλεβιζίου για να λάβω πληροφορίες από την πηγή. Ουσιαστικά ασχολούνταν ο ίδιος με αυτές τις δύο οικογένειες. Είχε δώσει το προσωπικό του κινητό στο θύμα για να αισθάνεται περισσότερη ασφάλεια και μάλιστα ήταν αυτός που προέτρεπε την πλευρά του θύματος και της οικογένειας να προβούν σε καταγγελία, να κάνουν πραγματικά μηνύσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι αρχικά αυτές οι δύο οικογένειες ήταν πολύ κοντά.
Ήταν
Και η οικογένεια του θύματος εδώ δεν ήθελε να προκαλέσει την άλλη πλευρά, επειδή ακριβώς είχε χαθεί ένα παιδί με το τροχαίο που είχε συμβεί το 2023. Ο διοικητής ήταν που προέτρεπε την οικογένεια να προσφύγει στη δικαιοσύνη, επειδή έβλεπε τον κίνδυνο. Δεν μπορεί όμως κάθε φορά που χάνεται μια ανθρώπινη ζωή, όταν έχουν γίνει σωστές ενέργειες από την αστυνομία, να καλούμαστε να απολογηθούμε, γιατί ένας άνθρωπος κυκλοφορεί ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε τους κατηγορούμενους. Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω.
Δηλαδή. Η οικογένεια είχε κάνει ασφαλιστικά μέτρα, έτσι δεν είναι, δεν είχε κάνει μήνυση?
Θα σας εξηγήσω. Το 2024 που αναγκάστηκαν να καταγγείλουν, γιατί είχαν προηγηθεί και άλλα περιστατικά από ό,τι καταλαβαίνω, απλώς δεν προχώρησαν σε καταγγελία οι άνθρωποι, κατήγγειλαν το περιστατικό, μιλάμε για απόπειρα ανθρωποκτονίας και σωματικές βλάβες σε βάρος του 20χρονου τότε. Ο δράστης συνελήφθη, οδηγήθηκε κανονικά με την αυτόφορη διαδικασία στον εισαγγελέα και μάλιστα η δικογραφία πέρασε στον ανακριτή. Το επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Ανάμεσα στου περιοριστικού όρου ήταν να μην πλησιάζει το θύμα στα 100 μέτρα. Αυτό, ξέρετε, είναι μια πολύ καλή δικονομική δικλίδα, γιατί κρατάει ασφαλής και εμάς και το θύμα.
Υπάρχει μια τέτοια σχέση. Ποιος το διασφαλίζει να εκεί το θέμα?
Διασφαλίζει η ελληνική αστυνομία με την ενημέρωση της άμεσα όταν παραβιαστεί αυτός ο όρος, ώστε να επέμβουμε. Αυτό κάναμε λοιπόν τον Μάρτιο του 2026. Ενημερωθήκαμε από το θύμα ότι πλησίασε το θύμα ξανά ο δράστης με ανθρωποκτόνο δόλο ή με δόλο να το προκαλέσει σωματικές βλάβες και σχηματίσαμε δικογραφία. Ο άνθρωπος αυτό συνελήφθη, έμεινε από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 10 το πρωί κανονικά στο κρατήριο της αστυνομίας. Στη συνέχεια όμως, σε επικοινωνία που υπήρχε με τον εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερο με προφορική εντολή. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Σε καμία περίπτωση εμείς δεν μπαίνουμε στο κομμάτι της δικαιοσύνης, δεν είμαστε δικαστές ούτε εισαγγελείς και δεν γνωρίζουμε ποια είναι μετά η ποινική μεταχείριση ενός κατηγορούμενου και αν πρέπει να προφυλακιστεί ή όχι.
Πάντως, εγώ ήθελα να πω το εξής. Το αντιλαμβάνομαι απολύτως αυτό που λέτε και δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιο φαινόμενο. Δηλαδή, να λέει η αστυνομία ότι, παιδιά, κοιτάξτε, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, από εκεί και πέρα είναι θέμα της δικαιοσύνης. Κατ' επανάληψη το ακούμε αυτό. Εδώ όμως, επειδή υπήρχε και η οργή της αδερφής αυτού του παλικαριού και άλλων συγγενών, είδατε χθες την κηδεία, δεν επέτρεψαν στους αστυνομικούς να είναι παρόντες. Έτσι, έχει μια σημασία. Έτσι και ένα... Τι λένε οι άνθρωποι, ότι να το πω όσο πιο λαϊκά γίνεται και αγοραία, ότι δεν του είχε τρίξει τα δόντια η αστυνομία του συγκεκριμένου. Να του πει, κοίτα μακριά, σε βλέπουμε, σε ξέρουμε, σε παρακολουθούμε, μείνε μακριά. Δεν του είχε τρίξει τα δόντια σε τέτοιο βαθμό ώστε αυτός να αποτραπεί από το να διαπράξει το έγκλημά του. Αυτό λένε οι άνθρωποι.
Και όμως βλέπετε ότι αυτός ο άνθρωπος, παρόλο που συλλαμβάνονταν και ακολουθούσε η αυτόφορη διαδικασία, κύριε Αδαμόπουλε, συνέχιζε να ενοχλεί την οικογένεια. Αυτό έδειχνε λοιπόν ότι δεν σοφρονιζόταν. Και μάλιστα η αστυνομία προσπάθησε και με τοπικούς παράγοντες και φορείς να συνετίσει την οικογένεια. Με διάφορες ενώσεις που ασχολούνται με τα τροχαία ατυχήματα, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι ασχολήθηκαν με την οικογένεια για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και δεν τα κατάφεραν σε προσωπικό επίπεδο δηλαδή. Ο διοικητής κάθε φορά μιλούσε ο ίδιος με τον κατηγορούμενο και προσπαθούσε να το εξηγήσει ότι και μέσω της δικογραφίας που σχηματίσαμε για το τροχαίο δεν υπήρχε κάποια κατηγορία για τον 20χρονο νεαρό. Καταλαβαίνετε όμως ότι, ξαναλέω, η αρμοδιότητα μας φτάνει μέχρι ένα σημείο. Εγώ προφανώς και δεν μπορώ να σχολιάσω την αντίδραση των συγγενών. Όποια και αν είναι η αντίδρασή τους αυτή την ώρα που υπάρχει ο πόνος του άδικου χαμού ενός 20χρονου παιδιού, είναι δικαιολογημένη. Δεν μπορώ να μπω καθόλου σε σχόλια απέναντι στην
οικογένεια. Προφανώς.
Απλώς τα έγγραφα που μου έχουν αποστείλει οι ίδιοι συνάδελφοί μου αποδεικνύουν ότι κάθε φορά που ο άνθρωπος αυτός χρειάστηκε τη συνδρομή μας, εμείς την παρήχαμε.
Μάλιστα. Τώρα, να έρθουμε σε ένα άλλο.
Το μείζον θέμα της οπλοκατοχής στην Κρήτη παραμένει και του αφοπλισμού. Πάμε όμως στο άλλο θέμα, γιατί δεν θα.
Νομίζω θα μιλάμε μέχρι αύριο το πρωί, αν μιλάμε για την οπλοκατοχή.
Αυτή η μάστιγα.
Ναι, δηλαδή αυτό κι αν έχει σοκάρει. Ακούσαμε, πότε ήταν προχθές, πριν από λίγες μέρες, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοΐδη, να λέει ότι επεξεργάζεται τα Υπουργεία, τα συναρμόδια, ένα σχέδιο για τα πατίνια. Δηλαδή είναι δυνατόν να βλέπουμε κάθε μέρα, κάθε δεύτερη μέρα, το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί, κυρία Δημοκλίδου, αυτά τα ατυχήματα. Θέλαμε να ρωτήσουμε, έχετε εσείς να μας πείτε κάτι νεότερο σε σχέση με το επεξεργασία σχέδιο που υπάρχει για την διευθέτηση του θέματος με τα πατίνια?
Γιατί κάθε μέρα έχουμε σοβαρούς τραυματισμούς. Ένα παιδί 13 χρόνων έχασε τη ζωή του πριν από λίγες ημέρες. Ένα άλλο
χτες
πολύ σοβαρά τραυματίστηκε και νοσηλεύεται πολύ σοβαρά, σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
Και είδατε ότι μάλιστα ο Υπουργός ανέφερε και μια προσωπική του θέση ότι θα έπρεπε ουσιαστικά ίσως να καταργηθούν εντελώς αυτά τα οχήματα, επειδή ακριβώς είναι πολύ εκτεθειμένη η οδηγία αυτών των οχημάτων και δεν ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται. Κοιτάξτε, η νομοθεσία υπάρχει για τη χρήση αυτών των ηλεκτρημάτων, των προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων. Δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι δεν ακολουθείται ούτε τα μέτρα ασφάλειας από ενήλικες και ανήλικους.
Αυτό είναι το θέμα. Έχετε δίκιο.
Και δεν είναι μόνο το μόνο ζήτημα που πρέπει να επεξεργαστούμε εδώ, δεν είναι μόνο η ανηλικότητα του οδηγού, το αν θα πρέπει ένας ανήλικος κάτω των 18 να οδηγεί ένα τέτοιο όχημα, γιατί τώρα δίνεται αυτή η δυνατότητα σε άτομα κάτω των 18. Είναι το θέμα πώς θα προστατεύσουμε στη συνέχεια τα παιδιά και τους γονείς από το να μπορεί να έχει πρόσβαση ένα ανήλικο παιδί σε ένα πατίνι το οποίο είναι νοικιαζόμενο, είναι στο κέντρο της Αθήνας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Καθώς εκεί μπορείς με το σκανάρισμα ενός barcode, μπαίνοντας την εφαρμογή και χρησιμοποιώντας τη χρεωστική κάρτα κάποιου ενήλικα του γονέα, να πληρώσεις και να ακολουθείς διαδρομή. Είναι αρκετά ζητήματα τα οποία πρέπει να δούμε. Όπως και τα όρια ταχύτητας από τη στιγμή που έχουν τροποποιηθεί τα όρια ταχύτητας.
Βλέπουμε πατίνια να περνούν αυτοκίνητο, με 50 και με 60 σε μεγάλους
δρόμους. Μα εδώ είναι δηλαδή.
Θα πρέπει να δούμε και κάποια στιγμή την ποινική ευθύνη που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που επεμβαίνει στο πατίνι. Από τη στιγμή που τον κατασκευαστή δεν μπορεί να περιβεί τα 25 χιλιόμετρα την ώρα, τροποποιούνται και ξεπερνούν ακόμα και τα 80 χιλιόμετρα η ταχύτητά του.
Και εδώ είναι ένα θέμα, επειδή λέμε για την αστυνομία, να πούμε όμως και πικρές αλήθειες. Δηλαδή, τώρα τι να πρωτοκάνει η αστυνομία όταν βλέπεις ενήλικες, το είπε η κυρία Δημοκλίδου, να τρέχουν μέσα σε μεγάλες λεωφόρους Κηφισία, Συγκρού, Μεσογείων με ένα πατινάκι, ας πούμε, με 70 χιλιόμετρα.
Πατίνει σε ένα παιδί 11 και 12 ετών να κυκλοφορεί. Τι ξέρει από δική του.
Εδώ τώρα υπάρχει ένα ζήτημα ότι θα έπρεπε ενδεχομένως να απαγορευτεί, κυρία Δημοκλίδου, η χρήση των πατινιών από τους ανήλικους. Εντελώς όμως.
Είναι κάτι που το επεξεργάζονται τα δύο συναρμόδια υπουργεία, γιατί ουσιαστικά το μεταφορών έχει την αρμοδιότητα στην τροποποίηση της νομοθεσίας. Προφανώς και υπάρχει συνεργασία τη στιγμή που παρατηρούν αυτά τα θέματα οι τροχονόμοι μας καθημερινός δρόμος. Και έχουμε δει και το άλλο παράδοξο, για να σας εξηγήσω, πόσο ελαστικοί είμαστε οι ενήλικες απέναντι στα μικρά παιδιά στη χρήση αυτών των οχημάτων. Γονείς να επιβαίνουν μαζί με τα παιδιά τους.
Σωστό.
Δύο,
όχημα. Ναι. Δύο άτομα σε ένα πατίνι και μάλιστα ο ένας είναι ο γονέας.
Αντικειμενικά δεν μπορούμε να πούμε, κυρία Δημοκλίδου, ότι τελικά σε ένα, το πατίνι είναι το εντός αγωγικών όχημα στο οποίο είσαι περισσότερο εκτεθειμένος από οποιοδήποτε άλλο. Ή είναι λάθος αυτό?
Όχι, είναι ξεκάθαρο και προκύπτει από τα ατυχήματα. Ακόμα και από το ύψος, από το ύψος
ένας άνθρωπος να πέσει από το πατίνι, βέβαια,
μπορεί να τραυματιστεί πολύ σοβαρά, ακόμα και αν είναι ακίνητος.
Καλά σας κατάλαβα πάντως ότι το εξετάζεται και το ενδεχόμενο και της πλήρους απαγόρευσης. Καλά, σας ερμηνεύω, ορθώς.
Ξαναλέω, όχι μόνο σαν λύκους, θα πρέπει να δούμε γενικότερα τη
γενικότερα.
Θέση των θεμάτων. Με γνώμονα την σωματική αιτιαιρεότητα των ανθρώπων και την ανθρώπινη ζωή.
Έχετε εικόνα, για να κλείσουμε με αυτό, να σας αποδεσμεύσουμε, γενικά τι γίνεται σε άλλες χώρες με τα πατινιά?
Έχουμε δει ότι αρκετές χώρες προχωρούν σε απαγόρευση, όχι μόνο στους ανηλίκους, σε πλήρη απαγόρευση αυτών των οχημάτων, επειδή ακριβώς έχουν διαπιστώσει ότι υπάρχουν αρκετά θανατηφόρα και σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Αυτό παρατηρούμε και πανευρωπαϊκά, ότι υπάρχει αυτή η τάση της απαγόρευση αυτών των οχημάτων.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα. Να είστε καλά.